Vasaras saulgrieži ir brīdis, kad piedzīvojam gada garāko dienu un īsāko nakti. Šo svētkus mēdz saukt arī par saulstāvjiem, jo saule vairākas dienas ļoti minimāli maina savu pozīciju. Tiek iezīmēts astronomiskās vasaras sākums un ļoti spēcīgi izjusts pirmatnējās dzīvības spēks. Kur slēpjas vasaras saulgriežu īpašā enerģija? Mūzika ļoti labi spēj uzburt atbilstošu svētku noskaņu. Skanot līgo dziesmām, tradīcijas izdzīvojam daudz dabiskāk. Mūziķi Rolands Zelčs un Zana Krīvmana vasaras saulgriežos dodas radošajos izbraucienos.
Priekš manis Jāņi ir noslēpumainākie latviešu svētki, varētu teikt.
Viņi palīdz cilvēkiem tvert saulgriežu burvību caur senlatviešu rituāliem un dziesmām.
Tas maģiskais īpašais šajos svētkos ir tas, ka pirmkārt jau tā īsākā nakts, daba šai laikā zied.
To sajūtu var notvert to noslēpumaino sajūtu caur tieši tām rituālajām izdarībām, un teiksim, priekš manis tās ir laikam konkrētā tieši tautas dziesmas, rada to enerģētiku, jo tieši tajā, gribas teikt, tautas dziesmā ir tas ieslēpts kauts, kas dziedot, viņi tika izstarot.
Mistiskumu vai tādu noslēpumainību piešķir arī tā gatavošanās svētkiem kā tādiem, istabu pušķošana, sētu sagatavošana, ja tas ir laukos, un arī to rituālu visu izpildīšanu, lauku apdziedāšanu, saules pavadīšanu, ugunskura iekuršana, atkal saules sagaidīšana, un ja tā nakts tiek visa tā teikt izturēta un nolīgota ar dziesmām, ar dančiem, ar rotaļām, tas viss rada šo svētku sajūtu.
Protams, mēs visi Jāņus svinām pirmkārt 23. Tā datumā, bet patiesībā mēs labi zinām to, ka tā īstā nakts, kur tiešām ir to maģiju var sajust, tā pati īsākā nakts ir šogad, tas ir 21. Jūnijas.
Saulgrieži ir viena no kalendārajiem svētkiem, kas gan tradicionālajā kultūrā, gan šobrīd cilvēkam palīdz strukturēt laiku. Laiks rit caur notikumiem, caur svētkiem. Skaidro folkloru speciāliste Aīda Rancāne.
Katros saulgriežos viss salāgojas, saskaņojas. Zeme saskaņojas ar debesīm, vīrišķais saskaņojas ar sievišķo. Katros svētkos nozīmīgos dzimst un rodas tiek radīta jauna pasaule. Vecā mirst. Lūk, visi šie lielie notikumi veido saulgriežus.
Cilvēki jau izsens ir vērojuši dabas ritmus, sekojuši līdzi saules ceļam. Pamatojoties uz vērojumiem, laika gaitā tika iezīmēti atbilstoši rituāli. Kāda ir rituāla nozīme, turpina Aīda Rancāne.
Jānostiprina šis fakts, ka dabā ir notikušas kaut kādas izmaiņas. Šīs izmaiņas notiek it kā pakāpeniski. Mūsdien cilvēks teiktu, jā, katru dienu kaut kas mainās, nestāv nekas uz vietas. Bet tradicionālajā apziņā izmaiņa notikusi tikai tad, kad ir noticis rituāls. Tieši tāda rituālā darbība ir tā, kas visskaidrāk cilvēka apziņā varbūt šo nospiedumu atstāja un ir visērtāk un visvieglāk komunicēt ar to citādo, ar to svešo.
Viens no spēcīgākajiem vasaras saulgriežu rituāliem ir jāņuguns iekuršana. Uguni iekur brīdī, kad saule noriet. Tas ir kā saules aizstājējs šajā pārmaiņu naktī, skaidro folkloru speciāliste. Jaunās uguns iegūšana ir viens no jaunās pasaules radīšanas veidiem. Tāpēc parasti jāņu uguns, kurus sakrauj no vecās malkas un priekšmetiem, savukārt jaunā uguns tiek iegūta no visa jaunā. Pavasaras studijas vadītāja Inese Prisjolkova atgādina, tāpat kā dabā šobrīd vismostās, arī mēs ejam uz visstiprāko enerģijas jaudu, kādu vien iespējama. Ja dzīvojam saskaņā ar dabu, vasaras saulgriežu laiks ļauj mums plaukt un dziedēt, tikt uz 9. Viļņa, uz kuru noturamies līdz pat veļu laikam. Pie kā būtu jāpiedomā, gatavojoties svētkiem, stāsta Inese Prisjolkova.
Ir jāpadara darbi, ir jāsakārtojās, ir jātīrās, ir jāuztais ģenerālā tīrīšana mājai, ģenerālā tīrīšana prātam, ģenerālā tīrīšana enerģijai, jāieiet pirtī, un lai tu tiec tāds tīrs un viegls uz tā viļņa. Jo savādāk tu netiec. Un tāpēc ir svarīgi, lai tu gatavojies, lai tu saproti, ka tā ir tā robeža šķirtne, ka tas ir tas atspērienu punkts, ka tā ir tā pacelšanās.
Ja kalendāros līgo svētkus tradicionāli pieņemts atzīmē 23. Jūnijā, saulgriežu spraigākais punkts dabā visbiežāk iestājas jau pāris dienas iepriekš. Kāpēc šīs atšķirības informē folkloru speciālista Aīda Rancāne?
tas ir saistīts arī ar šo te kultūru sajaukšanos, pagānisma nomaiņu pret kristietību, tā teikt, lai cilvēkos iesētu šo jauno pasaules skatījumu. Tie, kas tās tradīcijas vēlās atjaunot un iedzīvināt un veikt, mazliet attiet nost no tā Gregora kalendāra, un gadskārtu svētkus vispār svin 3 dienas plus vēl 4. Katrai debesu pusē sava, un, jo svētkos ir jāpārrada pasauli, to nevar izdarīt tā čik un ir vienā mirklī.
Dziedātāja Inga Karpiča vasaras saulgriežu īpašo enerģiju iepazina pirms vairākiem gadiem. Caur tautas dziesmām un rituāliem iespējams uzsmelt gan spēku, gan iekšēju mieru un piederības sajūtu, īpaši saulgriežu laikā. Lai arī kur mēs svinētu vasaras saulgriežus, lielā pūlī pēc senlatviešu tradīcijām vai šaurā ģimenes lokā lauku mājās, vasaras saulgrieži ir un paliek enerģētiski spēcīgs laiks, kad varam izmantot mūsu senču viedās zinības un uzsmelt dabas un visuma uzkarsēto spēku, tā dziedinot savu ķermeni un garu. Dagnī Miller-Balandīna, 5 LV.